Da skal jeg prate litt, ja.
Greit. Peter, over til deg.
Sans og samling, sans og samling, sans og samling, sans og samling.
Sans og samling, sier du? Du ikke spent på å høre hvordan det er?
Hvordan gjorde du det? Sans og samling.
Ja, velkommen til Sans og samling live fra Drammen bibliotek. Ikke Drammen teater, som jeg holdt på å si når vi gikk gjennom notatene. Mitt navn er Peter Bøttinger, og jeg lager jo da Sans og samling, som er Vestfoldmuseenes egen podcast, sammen med da Eivind Thorsen. Så sier velkommen til deg da.
Jo, tusen takk. Ja. Takk for det.
Våpendrageren, som vi ble fant ut av.
Ja.
Ikke revolvermann.
Nei, du sa revolvermann, så da måtte vi google litt, og det er våpendrager.
Det var uttrykket jeg var på jakt etter den gangen. Ja. Så vi begynner å ha laget en del episoder nå. Vi har holdt på med podcast i 3 år. Så å finne på en ny måte å introdusere liksom podcasten på da. Det er jo en prøvelse etter hvert å finne nye måter å gjøre det på. Vi har jo også med oss en gjest i podcasten vår, og i dag er dette Marianne Sørensen, museumspedagog ved Larvik Museum. Velkommen skal du være.
Jo, takk for det.
Du kan jo fortelle litt kanskje om deg selv og hva du driver med.
Ja, jeg er museumspedagog, og det har jeg vært siden... Hold dere fast, 1998. Jeg begynner å få lang fartstid. Jeg har jobbet i mange år på Valfangsmuseet i Sandefjord, og Norsk Folkemuseum, og nå jobber jeg i Herregården i Larvik, og Larvik Sjøfartsmuseum. Og jeg bedriver tiden min med å fortelle historier til tusenvis av barn hver bidige år.
Men i dag så er jo tema polarhistorie.
Ja, det er
utforskning av polare områder, og jeg vet jo at du jobber jo til vanlig med grevskap og herregårder. Så kanskje du kan fortelle litt først hvordan du havna inn, for du har jobbet mye med dette her.
Ja.
Hva var din vei inn i dette?
På Sjøfartsmuseet i Larvik så har vi en liten utstilling som handler om Oscar Wisting. Og den første skulpturen i Larvik som ble satt opp på Storgata i 1939, det var over polfarer Oscar Wisting. Og han var håndplukket av Roald Amundsen til å være med på 3 store ekspedisjoner. Og da jeg har hatt byvandringer med elever og et sånt stort pedagogisk opplegg som heter Skulptur og fortellinger, så kartlegger jeg jo da gjennom alle disse årene og alle disse hundrevis, tusenvis elevene jeg møter at det er Oscar Wisting. Hvem er det? Nei, han er sikkert en sånn krigsseiler. Så alle tror han er fra 2. verdenskrig og krigens dager, og var en av de heltene der. Og det tenkte jeg at sånn kan det ikke være. Han har jo en utrolig spennende historie. Og i Larvik så ble jo også polarskuta fram tegnet av Colin Archer, et steinkast fra Sjøfartsmuseet, altså på Tollerodden, og så ble den bygget da i Rekkviksbukta og stod ferdig i 1892, og i 1893 så dro den på tokt mot Nordpolen sammen med Fridtjof Nansen. Ja. Og så gikk det noen år, og så fikk Amundsen låne polarskuta fram. Og han hadde lyst til å dra til Nordpolen og gjøre vitenskapelige undersøkelser, og innerst inne være første mann, for Nansen klarte ikke helt det. Og så ved en tilfeldighet så møtte Roald Amundsen Oscar Wisting i Horten, da han var ansatt i marinen. Og Oscar Wisting, han var jo en vognmannssønn fra Larvik og kom fra veldig, veldig enkle kår. Og for å gjøre en lang historie kort, så møttes de da Roald Amundsen skulle prøve ut noen sånne manneløftende drager ute på en liten øy, Vealøs. Og Oscar Wisting fikk anledning til å være med på det.
Manneløftende drager.
Ja, det var en sånn vajer som, med et sånt lite stolsete, og så var det noe... Nå har jeg ikke noe bilde med meg, da, så det er litt vanskelig å forklare det, for jeg har jo ikke hverken prøvd eller sett det, for det var absolutt ingen suksess. Men det var i hvert fall en sånn, ja, den gangens drone, da, hvis jeg kan si det sånn. Så man kom seg høyt opp i lufta og kunne da kartlegge farvannet, da, som var veldig viktig når man skulle opp i drivisen og så se hvilke råker man skulle seile igjennom. Ja. Oscar Wisting fikk prøve dette her, og han var en litt genert mann, da, så når hele dagen var over med disse eksperimentene, så skulle de inn til Horten, og så kommer Roald Amundsen opp til han og sier at du, Wisting, jeg hører at du er en bra mann. Kan du være med meg til Nordpolen og mønstre på fram? Jeg trenger en alt mulig mann. Og han ble jo helt forfær og litt paff. Han hadde jo kone og barn i Horten, men fikk jo ja da fra Elise, så der og da ble han faktisk headhuntet. Og det er det jeg synes er så spennende, at en mann som kom fra enkle kår. Han var kjent for å være en sterk kar, en vognmannssønn, var eldst I en søskenflokk på 13, og som ble håndplukket av selveste Roald Amundsen. Og Roald Amundsen var da kjent fordi han hadde seilt Nordvestpassasjen med Gjøa. Så det jo det jeg skal frem til. Men det var I hvert fall formidlingen av Oscar Wisting og få øynene opp for han til alle elever I Larvik, så ble jeg også såkalt kjent med de andre polarfarerne som Amundsen hadde håndplukket, deriblandt Helmer Hansen. Og jeg har vært en god del I Vesterålen, har faktisk bodd der et år, og begynte å lese Helmer Hansen, også fordi at Oscar Wisting skrev mye positivt om han, og de to ble veldig gode kamerater. Og det jo sånn, når man drar til de stedene hvor disse polfarerne kommer fra, jeg vet ikke hva som skjer, men I hvert fall jeg biter på og blir veldig, veldig interessert. Og så har jeg vært en god del på Svalbard, og også Ny-Ålesund, og vært I disse feltområdene, ikke så mye ute I båt, da, men på skutertur, og det da noe. Mm. Og så begynte jeg å lese Helmer Hansen, og sånn han skriver, det så fortellende og fint, og det talte så til meg. Og Helmer Hansen, han var født I Bjørnskinn, som ligger på Andøya I 1870. 24. september 1870 kom han til verden. Og han var også eldst I en barneflokk. De var ganske mange de også, 13-14 stykker. Han drev med lofotfiske og vinterfiske I Vesterålen og fiske på Finnmarka, og så utdannet han seg som styremann. Og I 1897 så var han ved en tilfeldighet nede I Sandefjord på Framnes verft, og der fikk han høre at Roald Amundsen han skulle dra av gårde med en skute som heter Belgica, og de skulle til Antarktis. Og var det noe Helmer Hansen hadde så lyst til, så var det å dra til polarområdene, enten Nordpolen eller Sydpolen. Og så dro han etter Framnes, og så sirklet han rundt Belgica der, og spurte pent om å få komme ombord, og så fikk han møte Roald Amundsen. Og det hadde seg.
Men var Amundsen da på det tidspunktet? For han jo kjent for mest, altså, å være førstemann på Sydpolen, ja. Men var han en slags sånn kjendis allerede?
Ja, det hadde gått nyss om at han skulle være med på den ekspedisjonen, og det var jo ikke så mange ekspedisjoner fra Norge på den tiden. Det var jo mest engelskmenn og andre som dro ned, for Antarktis var jo ikke, altså ingen hadde vært på Sydpolen før. Og heller ingen hadde vært på Nordpolen akkurat da. Og dette her var I 1897.
Og da vel det liksom de siste områdene på jordkloden som det ikke har vært... vært folk, så det jo litt greft å liksom være første...
Så det, det var de veldig opphengt I da. Mm. Det var jo en liksom konkurranse hvilken nasjon I verden kan være først.
Ja, for dette jo på en måte I imperialismens tidsalder også, hvor man kappes nærmest om å få kolonier og legge under seg områder. Og når Afrika og Asia var tatt, så var vel, ja, som du sier, Peter, at Antarktis var det som gjenstod.
Ja. Mm. Og så gikk det noen år da, og Helmer Hansen dro på sine tokter og mønstret på den ene skuta etter den andre, og var veldig mye opp ved Spitsbergen. Og så I tidlig på 1900-tallet så ville Roald Amundsen da noen kommet vel tilbake og hadde fått de erfaringene med å være I polarområdene og I Antarktis, så ville han seile Nordvestpassasjen, for det hadde veldig mange nasjoner prøvd å seile gjennom uten å lykkes.
Nordvestpassasjen. Ja. Det ikke sikkert alle har det helt klart for seg hvor det? Hvor
det man seiler da? Ja, da seiler man til Grønland, og så det jo da Atlanterhavet over til Stillehavet da.
Nord for Kanada da.
Ja, nord for Kanada I det her. Nå har jeg bare et litt dårlig kart. Jeg hadde håpet på å kunne ha med meg et verdenskart eller en globus for å virkelig peke hvor de seilte. De ville seile den ruta, og også for å finne den magnetiske Nordpolen. Og da fikk han tak I en båt som het Gjøa, og det var ikke stort mannskap, men Helmer Hansen hadde blitt anbefalt av apoteket Sapfe I Tromsø, for det var der Helmer Hansen bodde etter at han flyttet fra Bjørnskinn og Andøya, og der hadde han giftet seg og fått barn. Og så hadde han veldig, veldig lyst, han fikk jo høre da at Roald Amundsen, det sto skrevet om dette I avisene, for han trengte jo sponsorer I det hele tatt, og proviant og ja, sponsor og penger til absolutt alt. Og Roald Amundsen var god venn av apoteket Sapfe, Og Helmer Hansen kjente også apoteket Zapfe, og så ble han anbefalt som en veldig, veldig bra mann som hadde fartstid og bra lynne. Det var jo også viktig. Du skulle ha godt humør, du skulle ikke være noe kranglefant, og du skulle lære ting raskt. Det var veldig, veldig viktig, og det ser man jo på mannskapet til Roald Amundsen, at de hadde ikke noen feite lommebøker, men de var kjappe på labben. Og lærte ting raskt, og klarte liksom å forholde seg til det kapteinen sa. Det også var viktig, og det sto også i kontraktene når du mønstret på. Det var ikke noen anledning til å stille noen kverulerende spørsmål, hvorfor vi gjør sånn og slik. Sånn som man kanskje i våre dager kan finne på å si til en sjef. Det var ikke noe rom for det.
Her var det bare å adlyde.
Ja, for det slår meg Amundsen som sier når han plukket ut av Wisting, at han var litt sånn der, han så litt an på personen.
Mm-hmm.
At det var det som var på en måte kravet da,
ja.
Om du var kvalifisert til å være med eller ikke.
Mm.
Det var liksom litt på Amundsens personlige vurdering.
Ja, var veldig, veldig opptatt av det.
Men denne Gjøa-ekspedisjonen, som kanskje er en av de store, hvor lang tid tok det, og hvilke utfordringer møtte de på underveis der?
De dro ut i 1903, de var tilbake i 1906, og for å gjøre en lang historie kort, de fiksa det. De klarte å seile igjennom, men de satt jo, altså, de frøs jo fast i isen og hadde to overvintringer. Og det var jo da de fikk møte inuitter. Og det synes Roald Amundsen var utrolig spennende. Han var veldig opptatt av folkene som bodde i disse områdene, og var veldig opptatt av at man ikke skulle se ned på dem. Så når jeg leser Helmer Hansen, så er det jo faktisk ikke noe særlig kritikk til disse menneskene. Det er enkle ting han kommer inn på, som han ikke helt likte, men det så han litt vekk fra da.
For det er jo litt sånn utypisk kanskje i den tida her, hvor europeere på en måte fremhøver sin egen kultur i møte med andre kulturer.
Ja.
Så det, men det skjedde altså ikke her da.
Nei, og det jeg tror er at disse gutta her som borte fra Amundsen, han kom jo fra en finere familie, han skulle bli lege, og de hadde jo penger, men de kameratene, han kalte ofte mannskapet for, altså kameratene, det er vi, og det er kameratene mine. Det var mannskapet. Og de kom jo fra veldig enkle kår, men de var ikke enkle gutter i den forstanden at de var ikke evneveike på noen måte. Og så det kan være noe sånn at folk som kom fra distrikts-Norge og en sånn liten by som Larvik, at man så på dem, ja, og så hadde mye større aksept da, enn kanskje andre ville hatt da, som kommer fra andre sosiale skikt. Men det har jeg ikke forsket noe på, så jeg skal ikke være skråsikker på det, men det er bare noe som slår meg siden han prater veldig varmt om inuitene. Det er klart, det kommer jeg jo litt inn på når jeg skal fortelle om Nordøstpassasjen. Russerne og tutsjerne som de møtte der, de var de litt mer skeptiske til, og det var litt andre grunner som jeg skal fortelle mer om. Men når de møtte inuitene og overvintret sammen med dem og fikk dem som gode venner, så lærte dem blant annet det å lukte etter sel i et sånn pustehull til selen på isen. De lærte å bruke hundesleder. Og det hadde jo ikke Helmer Hansen gjort på Andøya. Der er lite hundesleder. Jeg har i hvert fall ikke vært borte i det. Og så ble de jo kjent med dem og lærte av dem. Og han lærte også å bygge snøhus, da, som man kaller det iglor. Og ble kjempegod på det.
Mm.
Virkelig sånn helt spesialist på akkurat det. Og det dro jo Roald Amundsen nytte av.
Men denne ekspedisjonen da, som da ble jo en kjempesuksess. Han ble jo den første som klarte å seile denne distansen.
Mm.
Så nevnte du at de hadde overvintret to vintre, frysende isen kanskje, skipet.
Skipet.
Så tenker jeg på sånne forsyninger og sånne ting. Altså, hvordan overlever man da to vintre?
Ja.
Var det på en måte at det tvang fram, at de måtte forholde seg til inuitene? De måtte vel skaffe mat?
Ja.
Eller var det planlagt at de skulle være frysende to vintre?
Nei, det vel tja, kanskje bare en vinter, men de hadde med seg mye proviant, men så tror jeg nok, altså Amundsen var veldig opptatt av å lære av dem, hvordan kan de bo der oppe, hva spiser en inuit, og så lærte de å jakte dem, og det er jo klart, det var jo reinsdyr, og det var ryper, og sel, noe val fikk de tak I, men det jo klart, det drev ikke noe valfangst. Så, men det jo særlig selkjøtt, og det fersk selkjøtt inneholder også veldig mye C-vitaminer. Så da slapp man denne skjørbuken som tok innersvingen på veldig mange, mange sjøfolk. Og så lærte de seg rett og slett å spise det. Men de hadde også mye mat med seg, og også brød. Og de bakte en god del brød. De hadde med seg bakepulver også, for det var da funnet opp. Og det jo litt artig I boken hvor vi skriver at de serverte brød da, til inuitene, og de kikket på det og ristet på hodet og syntes det var veldig, veldig rare greier. Det klarte de ikke helt. De var vant til å sette tenna I kjøtt. Og så hadde de med seg en god del tørrfisk også. Men de var veldig opptatt at vi skal lære av de menneskene som bor her, og det vi lærer, det skal vi ta med oss.
Ja, for den kunnskapen som de fikk på den Gjøa-ekspedisjonen, den ble jo kanskje veldig viktig på den neste store ekspedisjonen.
Helt klart. De ble jo berømte for Gjøa-ekspedisjonen, og det var jo, så gikk det jo noen år, og Roald Amundsen tjente en god del penger på å holde foredrag om ekspedisjonen, og Helmer Hansen gikk tilbake til sitt yrke I Tromsø, som tollinspektør og sjømann, og så hadde han jo sin familie. Men en sjømann blir jo alltid rastløs. Det vet jeg alt om, siden faren min sjøkaptein. Og så begynte Roald Amundsen å tenke, ja, fy søren, jeg har lyst opp til Nordpolen også. Jeg spør Nansen om å låne polarskuta fram. Og det fikk han. Og det var der også Oscar Wisting kom inn. Så I 1910 til... 1912, det var den ekspedisjonen, men I 1909 da, så lå fram I Horten til reparasjoner, og den hadde når den har vært ute I sånne voldsomme farvann som opp mot Nordpolen, så må jo ting repareres. Og så fikk jo også Roald Amundsen prøve seg med disse manneløftende dragene som han hadde tenkt å ha med. Men I 1910 så var alt klart, og han hadde fått låne fram av Nansen og den norske stat, og fått kongens velsignelse, hadde han sagt, og hadde alle sponsormidler på plass, og også proviant. Det var jo enormt mye som de hadde med seg, ikke minst sjokolade og kjeks. Sjokoladesuppe jo en gjenganger på Sydpolferden. Og så mønstret de på 19 mannfolk, som var håndplukket, og det var snekkere, og det var alt mulig menn, og det var jo Lindstrøm, kokken som ble berømt for sine hot cakes, som jeg har veldig nært kjennskap til, fordi jeg har hatt et pedagogisk opplegg som heter Hot Cakes I isen, hvor jeg har, for å rett og slett få... Gni polarhistorien inn. Det hørtes litt voldsomt ut, men jeg har vært så ivrig på at alle elever skal bli kjent med disse polarfarerne som gjorde så mye bra, som vi kan lære så mye av
den dag I dag. Bli matet med polarhistorien.
Ja, rett og slett. Så har jeg vært ute I skolen, og vi har lagd hotcakes som Helmer Hansen snakker om, Oscar Wisting, Amundsen, som tykke amerikanske pannekaker med marmelade. Så det hadde de også da, I tillegg til veldig mye selkjøtt og reinsdyrkjøtt. Men så det jo da Nordpolen som alle tror de skal til. Og de har jo skrevet en kontrakt.
Ja, for dette det demrer at de tror de skal til Nordpolen, men så skjer det noe her.
Ja, og det får de jo vite litt senere etter at de har vært på farta. Men de hadde jo skrevet I denne kontrakten at det ikke lov til å stille spørsmål. Det ikke aktuelt. Det rett og slett fy-fy. For da kunne du bli satt på land, og så Roald Amundsen var... Han visste hva han ville, han visste hvor skapet skulle stå. Så lenge man bare forholdt seg til det han sa og befalte og ga ordre om, så gikk alt greit. Ja da, så drar de av gårde da. Det var jo på sommeren 1910, og så måtte de innom Uranienborg da, for å hente et hus, som, et observasjonshus som Roald Amundsen kaller det. Og Helmer Hansen kan jo ikke fatte og forstå hvorfor de skal ha med seg et observasjonshus opp til Nordpolen til drivisen, og aldri I livet, skriver han her I boken, at om han skal ligge I et sånt hus og drive av sted, nei, da ligger han heller I sin sovepose utenfor huset, så han har full kontroll. Og det huset hadde flere køyer, og det var kjøkken, og det var 8 meter langt og 5 meter bredt, så det var jo størrelse på det hele. Det var til og med voksduk på bordet. Og fullt utrustet kjøkken da. Men det sto noe der, og så tok de det ned og merket alle husdelene og ombord. Og så drar de til Kristiansand, og der skal de da ta ombord, eller der tok de ombord, 97 grønlandshunder. Og det er jo litt størrelse på de bikkjene der, for å si det sånn.
Ja, det ikke noe chihuahua. Det ganske svære.
Nei, ikke noe chihuahua. Og Roald Amundsen hadde jo blitt kjent med grønlandshundene siden gjennom Gjøa-ekspedisjonen, og var veldig fascinert av de hundene som trekkdyr. Og de var virkelig krevende bikkjer. Det var ikke noe sånn... Du måtte virkelig ta dem hardt, og Oscar Wisting skriver jo om det at de måtte få litt juling. For oss i dag så er det litt sånn, ja, å gi bikkja juling, men det måtte til. Og noen av bikkjene, da de var i Kristiansand, så hoppet de over bord og prøvde å svømme i land, fordi de så noen sauer som de ble veldig ivrig på. Og obersten, som ble favorittbikkja til Oscar Wisting, som den dag i dag står utstoppet på Skimuseet i Holmenkollen. Den står der litt sånn bleike om, ikke akkurat nebbe, snuta. Men den har også sin historie som ikke jeg rekker å komme inn på i løpet av disse minuttene. Jeg skal redegjøre for tre ekspedisjoner. Men i hvert fall så de fikk noe temme av disse bikkjene, og Oscar Wisting var hundefut i likhet med Helmer Hansen og Lindstrøm.
Hundefut?
Ja, det er det han kalte det da.
Fint titel.
Så det er Oscar Wistings ord. Lindstrøm, han stakkars, han ble jo bitt stygt i bakstykket sitt, så han klarte jo nesten ikke å sitte på en lang stund, så de fikk virkelig kjørt seg med de bikkjene. Og vi som har hatt hunder vet jo, det er mye møkk da, som skal plukkes opp. Det, og det er ikke småtterier heller. Og på det, på det dekket, 97 bikkjer som gjør fra seg her og der, det var en rengjøringsjobb uten like. Og en bikkje er jo ikke sånn, det er ikke som en katt som har en sånn kattekasse.
Sandkasse?
Ja, som bare går pent og pyntelig og gjør fra seg og bikkjer gjør fra seg overalt, og det som jeg tenkte veldig mye på, at jeg har hatt hund selv, to stykker faktisk, golden retriever, veldig søte, gode, snille, men all den møkka, og når det kom på tauverket, og når det var mørkt, og de skulle gjøre noe med det tauverket og ordne på dekk og sånn, for det er jo alltid noen på dekk, til alle døgnets tider om bor på en skute,
ja, ja.
Så skriver de hvordan hendene sklir i møkka på tauet.
Bare slå meg nå at på engelsk så heter jo det et dekke bak the poop deck.
Ok, ja.
Det
har
jeg
ikke hørt det.
Men etter hvert så blir de jo vant til dette her, da, og så spyler jo dette dekket. Så de blir fortrolig med å ha 97 bikkjer ombord, og etter hvert så blir jo de over 100. Så kommer de da fra Kristiansand, så drar de til Madeira, og der skal det være noen dager, og så tenker de skal helt ned dit før de skal liksom sette skuta med kursen nordover.
Ja, for begynner ikke folk å stusse litt da når de skal til Nordpolen?
Oh yeah.
Og så kjører de til Madeira?
Ja, det gjør det.
Da må jo varsellampene begynne å blinke for skolen, kanskje?
Ja, de småprater og liksom lurer fælt på dette her, og planen til Anne Amundsen, og, og særlig Helmer Hansen, jeg skjønner ingenting av det greiene her. Det var litt sånn lettere oppgitt. Men han ville jo på tokt hans, så han holdt kjeft. Så var de noen dager i Madeira for å bunkre, og også få i fersk vann og sånn som de trengte. Og så plutselig så kaller Roald Amundsen alle menn på dekk. Ja da, de kom jo da, og skjønner jo ingenting, for der har Roald Amundsen hengt opp et stort kart over Sydpolen. Og bare, jaha, hva er det her? Som Helmer Hansen skriver, vi trodde vi skulle ha en time geografi. Og da sier han, jeg har holdt dere alle for narr. Altså, jeg har ljugt til dere. Jeg har ikke kommet med en fulle sannhet. Det er bare min bror Leon, som faktisk akkurat har kommet nå, som vet om mine endrede planer. Vi skal ikke til Nordpolen. Amerikanerne Perry og ikke Robert Scott, for det er han Cook. De er så like.
Ja.
De hadde vært på Nordpolen året før. To år før også, faktisk, og har tatt bilder og sendt telegrammer, så da tenkte Roald Amundsen, det er ikke noe vits, for han ville veldig gjerne være første mann.
Ja, så det var, gullmedalje. Det var å være andre mann, det var ikke interessant.
Ikke aktuelt for Roald Amundsen og alle disse her undersøkelsene skulle gjøre og sånne ting, han var ikke så interessert i det. Selv om Nansen var veldig opptatt av det, det var jo en av forutsetningene for at han skulle få låne frem, at de skulle gjøre forskningsarbeid.
Ja, for jeg tenkte litt på det. Jeg synes Nansen var veldig grei på å bare låne bort frem.
Mm. Nei, det var fordi de skulle gjøre undersøkelser, vitenskapelige undersøkelser og dybdemålinger og i det hele tatt. Men ikke være noen sånn førstemann. Det var ikke hans mål med å låne skuta bort til Amundsen. Men Amundsen ville være førstemann, så han bare holdt kjeft. Han var ganske irritert for at disse amerikanerne hadde gått av med seieren. Så da hade han fått nyss om att Robert Scott att han då skulle till Sydpolen. Och att de engelsmännen skulle vara första män på Sydpolen.
Han måste ju ha haft ett väldigt sån konkurrensinstinkt då.
Ja, att
de är igång, kapplöpet är igång.
Ja. Och då säger han till gutta som står på däck: "Ni får två möjligheter. Enten bli med och vara med på ett kapplöp så vi blir för engelsmännen med våra bikkjer och våra sleder, vår proviant." Och det vi har lärt oss då under Jøa-expeditionen. Eller dere trer av och så blir med min bror Leon hjem. Dere kan skriva ett brev, de av dere som ønsker å være med och Leon tar det med sig. Det opp til dere. Och då säger Oscar Wisting, det blev en stillhet som om de var i en kirke. Alla ville bli med. Kappløpet var i gang. Nordmenn ville være først på Sydpolen.
Ja.
Koste hva det koste vil.
Så det var ingen som ble litt sinnet da, for at det følte seg lurt eller ført bak lyset her?
Nei, det kommer ikke frem, hverken hos Oscar Wisting eller Helme Hansen. Det var bare sånn, yes, det er klart, vi svikter jo ikke Roald Amundsen. Vi blir med. Hva de andre ekspedisjonsmedlemmer har skrevet, det har jeg til gode å gå opp i kildene, så det kan jeg ikke uttale meg om, men alle ble i hvert fall med.
Det er jo to veldig like steder, tenker jeg da. Så hvor snurt kan du bli? Altså, du ble lovet å dra et sted hvor det kaldt og ugjestmildt. Og det holdt han jo.
Det holdt han. Han leverte jo på det.
Leverte på det. Ja.
Men det er jo et stykke lenger vekk fra hjemme.
Litt lenger, det er det. Ja.
Og så satte de da skutesnuta sørover og brukte noen måneder på det til de kom til Rosshavet. Og så kom de da til Valbukta, hvor det sydet av val, og så var det oppe på denne rossbarrieren, og så delte Roald Amundsen mannskapet i et sjøparti, som skulle gjøre oceanografiske undersøkelser rundt Argentina. Og så var det de resterende da, som var landpartiet. Og nå skjønte de jo selvfølgelig hvorfor de hadde med seg det huset. Da datt jo veldig mange brikker på plass, og alle disse bikkjene, som da etter hvert hadde blitt så mange. Så etablerte de seg på et sted som de kalte Framheim, satte opp huset, brukte mange dager på det, og satte opp 17 telt som skulle være provianttelt, og det skulle være bikkjetelt, og mange av tispene fikk jo valper. Det var viktig å skille tispene fra hannhundene, for altså grønlandshund er en veldig voldsom rase. Er de sulten nok, så kaster de seg over en hundevalp og spiser den opp. Derfor måtte det være sånn veldig strengt og adskilt, og Oscar Wisting og Helmer Hansen og et par andre fikk jo da ansvaret for disse bikkjene, for det var jo mange å holde styr på. En mann kunne jo ikke se til over 100 bikkjer.
Men trengte de så mange bikkjer da? 100?
Ja, for det var også proviant.
Ah.
Når de skulle sette inn støtet mot Sydpolen. Og så var de da, de kom ned i januar måned 1911, og så begynte de å legge ut depor, og så kom jo vinteren i Antarktis i april, og så blir det vår da i oktober, for det er jo...
Men legge ut depor, hva menes med det? At de
depot, det er å legge ut mat til bikkjer og til mennene selv, når de skulle sette støtet inn. De kunne ikke ha mot Sydpolen, for de kunne ikke ha så tunge sleder. Så det gikk jo liksom fram og tilbake tre depoer på 80, 81 grad og 82 grad. Og de slet jo veldig, for at det var jo voldsomme stormer der nede, og de var jo ikke så trent til dette her. De hadde jo ikke øvd så mye, men allikevel så klarte det, og det tror jeg er på grunn av så kostholdet og hva de hadde lært av inuitene, og at de hadde med seg håndverkere også, som hele tiden jobbet med skiene for å høvle de så tynne som overhovedet mulig, og så meine på sledene. Og når de kom på Framheim, i tillegg til disse teltene, i tillegg til selve huset, så gravde de da huler under bakken og hadde egne arbeidsrom og verksteder. Til og med en liten bastu hadde de der. Oscar Wisting, han fikk sin egen systue. Han hadde jo ikke lært å sy. Det var ikke vanlig for mannfolk å sy da, hvis man ikke var skredder. Og det var han ikke. Han var vognmannssønn, og han var utdannet i marinen. Men det klarte han. Lett som bare det.
Ja.
Og grunnen til at han måtte være så nøye med dette vindtøyet, da, det var at de var jo fabrikert. De var jo ikke håndsydd alle sammen, men sømmene gnagde så på huden. Og man kunne ikke ha noen ting som gnagde, for da ble man sår. Og blir du sår i den tørre, iskalde lufta, vi snakker jo om 30, 40, 50 minusgrader, da går det riktig, riktig ille. Og forfrysninger, det opplevde de jo. Og den satt i kroppen lenge.
Men den der konkurransen da, med Scott ja. Og altså de britene her. Det jeg tenker på da er at når de da setter opp denne Framheim, denne ja. Hytta og disse teltene og legger ut depoer, så de skal ha mat underveis når de setter, de siste støtet mot sittepunktet da.
Mm.
Vet du noe om de så noe til, var det noe kontakt mellom Amundsens mannskap og Scott sin?
Ja, det var det faktisk. Terra Nova de, og mannskapet kom og besøkte dem. Men da var ikke Robert Scott med, så det var bare mannskap, og de ble tatt veldig imot, og de syntes hotcakes var veldig godt. De var veldig forundret over nordmennene som hadde disse store bikkjene med seg, da. Skjønte liksom ikke helt poenget med det, og forundret seg litt.
For de hadde en litt annen framgangsmetode.
Ja, de valgte å bruke ponnier og motoriserte sleder. Og Scott hadde jo vært i Norge og øvd på dette her. Det har blitt tatt en god del bilder av hvordan de har øvd i Norge, men det nyttet jo ikke, for altså, drivstoffet det frøs jo til is, og ponnene fikset ikke dette her. Grønlandshundene var jo født i dette elementet. De var jo rett og slett konstruerte bikkjer til arktis og antarktiske strøk. Mm. Så det var jo det som reddet dem, og også at de valgte å spise bikkjene sine, som man også fikk kritikk for.
Mm.
Jeg personlig tenker jo sånn, ja, i andre kulturer så spiser du bikkjer. Jeg kan ikke akkurat si hvilket land i vår store vide verden det er. Thailand?
Stemmer. Jeg tror Kina, for det er i hvert fall en film, husker jeg, som heter Kina spiser
hund. Kina og Korea og sånt,
ja.
Tror jeg.
Ja. Så det valgte de å spise, og ferdig med det.
Men da brukte de først da, altså når de da skal nå innover,
mm-hmm.
sette inn støtet mot polpunktet.
Mm-hmm. Da dro de ut 20. oktober.
Ja, og da hadde de altså bikkjer som dro sledene,
mm-hmm.
og så da fikk de først på en måte dra hjelpa.
Ja.
Da hadde, og så ble de skutt og spist, rett og slett.
De fant et platå som de kalte for slakteren, og der gikk det unna. Så det syntes de var veldig tøft, men de hadde bestemt seg, sånn er det bare. Vi trenger den provianten, så der tok det vel livet av par og 20 bikkjer. Ja. Og så gikk da, det var mat til de andre, og så tok de idrettsfileten selv. Og så hadde de med seg veldig mye tørket selkjøtt, og sjokolade og kjeks. Så sjokoladesuppe var, det var liksom frokosten da. De la jo ut 19. oktober, for det glemte jeg å si, det er litt viktig. De brukte jo da par og 90 dager på denne turen. De hadde vel tenkt egentlig 120, men jeg tror det var 99.
Ja, fra Fjellheim?
Framheim.
Framheim.
Og til Sydpolpunktet. Og så dro de ut på en fredag. Og det synes jeg er så morsomt å lese om, fordi Lindstrøm-kokken, han var kven, han kom fra Finnmark, kom fra Hammerfest. Han var en rågod kokk og hadde blitt anbefalt av flere, for det var jo ikke hans første ekspedisjon. Og det var hans mat og lynne og vesen som gjorde at de klarte seg så bra. Så det var ingen underernæring, de ble heller faktisk litt lubne. Så Amundsen han krevde jo at de lå i trening hele tiden, for at maten var så immer god. Og særlig hotcakes til frokost hver dag, det er kraftig kost det altså.
Så er det ingen som ville trodd de når de kom hjem, vet, at de hadde vært på Sydpolen. Ja, alle hadde lagt seg
litt. God og runde i kjaka. Og det, men det at de dro ut på en fredag, det likte ikke Lindstrøm. Den første depoturen, eller første kanskje var andre, ja, never mind, spiller ikke en rolle, men det var en, dag, en fredag de dro ut, og Amundsen fnøs jo dette her, sånn, nei, hvorfor akkurat dette med fredag? Nei, bare vent, det kommer til å skje dere nå, og så gikk det jo gærent da. Og da skriver Helme Hansen, ja, Lindstrøm han sparte ikke på konfekten, har leksa opp for oss hvor dumme vi kunne være som la ut på en fredag. Men når de satte fremstøtet mot Sydpolen, så var det fredag, og de klarte det.
Ja, men er det noe sånn overtro knyttet til det, å legge ut
på sånt? Ja, det er mye overtro i den kanten av landet, og det kan jeg si som er halvt finmarking. Altså, det har jeg ikke fått diskutert med mine akkurat angående den fredagen, men sånn var det også på den tiden. Altså, det, fredagen 13, ikke sant?
Ja, ja.
Det ligger jo noe der. Vi er jo alle veldig skeptiske på en sånn dag. Svart katt over veien og mye greier. Ja.
Mm.
Men de klarte seg bra. De hadde noen skumle opplevelser, og Oscar Wisting var jo rammet av det, for når de kom til, det var vel djevelens dansesal, de kalte det plateauet med vanvittige bresprekker. Så det var jo fort gjort for bikkjene å tråkke feil. De er jo ivrige, de bare kjører på. Det er bare å drive dem frem og piske dem frem. Og det høres litt voldsomt ut å piske dem frem, men de har jo sin altså, egne teknikk. Nå har ikke jeg vært på Grønland, og jeg har aldri drevet med noen sånne hundeslede, men de har, det er en egen teknikk på det, uten at det går utover ryggen på bikkja, da, for å si det sånn. de passet jo veldig på dem, og de skriver jo også at de bikkjene her var veldig avhengige av kosing og oppmuntring og kløing og sånn, og alle hunder hadde et navn. Det var Arne, og det var Obersten, og det var alle hadde navn.
Det gjør jo enda mer spesielt å spise noe som du har et navn på.
Ja, men de som har gård da, og har sauer og geiter, og sånn, de spiser jo dyrene sine, og de blir jo kjent med dem og blir glad i dem. Ja. Så det handler
om... Det er nok litt mer distansert for oss som lever nå enn det var kanskje for de som levde på den tida. Det er på en måte forholdet man har til maten før og etter.
Og nå, vi har jo en sånn chihuahua-kultur da, veskebikkje-kultur i våre dager. Det ja, mulig noen vil bli irritert med at jeg sier det, men det har vi jo. Så de gamle polfarerne, de var jo ikke på det nivået. Men i hvert fall så de klarte seg bra. De klarte, sånn da Oscar Wisting var utsatt for den der vanvittige bresprekken og holdt på enden sine dager der, så klarte de å fiske han opp, og det gikk bra. Og den 14. desember 1911 så kunne de plante det norske flagget på Sydpolen. Og der var de da en liten stund, og så gikk det, og de hadde jo med seg distansehjul, og i det hele tatt for å gjøre, altså utregningene var veldig, veldig nøye. Har vi nådd det, har vi ikke, i det hele tatt. Det som litt sånn spennende med Helmer Hansen, var at han var egentlig først i framstøtet til Sydpolen. Men så ville han at Roald Amundsen skulle klare det. Så han visste jo at nå er det like før vi er der, for at han var den som var mest presis i forhold til målinger og sånn. Så da sier han til Roald Amundsen at, vet du hva, nå må du løpe foran, for en av bikkjene mine er så trege nå, og de løper ikke hvis ikke du løper foran. Og det kunne ikke Roald Amundsen helt skjønne da, men det var fordi at han ville at kapteinen selv skulle være første mann da.
Da må jeg bare få skyte inn at på Hvalfangstmuseet i Sandefjord, så har vi jo stilt ut noen litt spesielle gjenstander knyttet til dette her da, fra Helmer Hansen sin samling. Blant annet solbrillen hans, som han hadde på turen frem til polpunktet, men også flagget som han hadde på hundesleden.
Og det er jo så artig, og det er jeg så glad for, siden jeg har jobbet så mange år på Hvalfangstmuseet, at det er noe av det første man ser når man går inn i utstillingen, det er solbrillene til Helmer Hansen. Det er stas for meg da, som... Ja. Jeg er veldig fan av den mannen
disse,
i historien.
Og disse solbrillene, det er jo ikke vanlig...
Nei, de er håndsydd av skinn, og det tror jeg faktisk han har lært av inuitene. Ja. Det tror jeg. Det er jo en større samling som ble gitt til Hvalfangstmuseet. Mye er på magasin, fordi det er vanskelig å få det utstilt, og det er mange årsaker til det. Men det er en veldig, veldig interessant samling, og veldig gøy at den er på Hvalfangstmuseet, siden det var i Sandefjord, at Helmer Hansen møtte Roald Amundsen og ble kjentmann på Framnes.
Ja, apropos gjenstander, du har jo med deg litt her også.
Ja, jeg kunne jo ikke dra til Drammen, uten ski. Ja, det gikk jo ikke så. Og de skia der sånn, de har riktig nok ikke vært på Sydpolen, men de er helt makende til Oscar Wistings skipar som vi har utstilt på Sjøfartsmuseet i Larvik. De fikk jeg ikke ta med meg, for det er da museumsgjenstander. Dette her er rekvisitter, og de kan jeg ta med, men de er helt like, og de er like gamle. Men sånn så utstyret ut, og legg merke til de her bambusskistavene med en pigg og reimer og alt mulig. Da de hadde nådd Sydpolen, så var bikkjene veldig, veldig sultne. Det holdt verken med selkjøtt eller noe annet, eller de avdøde kameratene. Høftet hørtes litt brutalt ut, men sånn var det. Så de gikk løs på bambusstavene, så de hadde jo den jobben med å gjemme skiene av gårde, for det å tygge på skinnreimer, det var jo det som var bindingene. Og disse skinnreimene som er rundt selve staven der, sånn, det gikk ned på høykatten. Så Helmer Hansen skriver at det var bare piggen igjen.
Men dere, tida den flyr jo her. Vi må jo innom den siste ekspedisjonen også.
Ja.
Men først, før vi går dit, så må vi høre hvordan det gikk med han Scott da.
Ja, det må vi jo. Herligheten, stakkars godt, det gikk jo ikke så bra. Altså det, jeg vet ikke om dere ser på NRK, men der er det jo da en serie som går nå, som heter Tilbake til Sørpolen. Ben Fogg, som han briten, går opp Scott sin rute, så den vil jeg anbefale dere å se. Den er veldig, veldig fin, og der nevner de også på Amundsen. Men de forteller ikke så utdypende om Amundsen, det har jeg lagt merke til. Og kameratene hans, som Helmer Hansen og de andre, blir jo ikke nevnt. Og Roald Amundsen ville jo aldri ha nådd sine mål hadde ikke vært for kameratene sine. Det helt klart. Det ønsker jeg faktisk å konkludere med. Og det synes jeg kommer alt for lite fremme. Men det gikk ikke bra med Scott, for ponyene døde, og de her sledene som var motoriserte, drivstoffet frøs til is, og det kollapset, det taklet ikke dette her, og så spiste de helt annerledes. De spiste i hvert fall ikke bikkjer. Hvor mye selkjøtt de spiste, det vet jeg ikke, men det var, de drakk mye te. Roald Amundsen drakk sjokolade. Han var jo sponset med Freia kokesjokolade. Og det så morsomt, går det i butikken nå? Jeg ikke sponset, altså bare så det jeg har sagt. Jeg vil bare få presisert det, men jeg må markedsføre da Freia kokesjokolade. For bak da, på kokesjokoladen, så det bildet av Helmer Hansen, Roald Amundsen, Oscar Wisting, Olav Bjørland og Sverre Hassel, som står ved det lille teltet på Sydpolen og har satt det norske flagget opp, og så står det Roald Amundsen beskrivelse av hvorfor sjokolade var altså så, det var rene gudedrikken. Og det mye næring i sjokolade, derfor spiste de det. Mm. Så det har noe å si med kostholdet, og det var Skjørbuk som tok innersvingen på Scott og hans menn. Enda de var jo langt flere enn mannskapet til Amundsen, men de gikk dukken dessverre. Så når de så det ene, et av de siste depone som var merket med bambusstang og sort flagg, så skjønte de, ok, nordmennene har vært her, så slaget var tapt. Og det var jo gøy da, for vår lille nasjon.
Ja, dette jo kort tid etter Norge blitt en uavhengig nasjon fra Sverige.
Ja.
Så en del av nasjonsbyggingen også.
Absolutt, og at det var karer fra distrikts-Norge som kom fra enkle kår, som hjalp til på grunn av deres ferdigheter, fordi at de lyttet og lærte av andre kulturer, så klarte de dette her. Mm. Og det synes jeg, når jeg formidler dette til elever, så jeg veldig, veldig opptatt av, du trenger ikke å ha feit lommebok. Mamma og pappa trenger ikke å sponse deg. Du må bli god selv i noe, så når du dine mål, altså. Det ønsker jeg, og det gnir jeg litt inn, og jeg forer det med hotcakes, så går det rett inn.
Så bra, og da, altså, vi må bare hoppe litt videre til den, så vi får nevnt den siste ekspedisjonen også. For ja. Amundsen og Karene, de kommer jo tilbake til Norge.
Ja.
Men de slår seg ikke til ro med det.
Nei, en sjømann blir alltid rastløs, og han ønsket jo å prøve å seile nordøstpassasjen da. Og komme den sjøveien da til Asia. Og det jo så seile i Sibir-områdene. Og så drive derifra over til Polhavet. Så da fikk han bygget Maud. Den ble bygget i Asker, og dette her var i 1918. Og det var jo en lang ekspedisjon, den varte helt til 1925. Helmer Hansen var ikke med alle de årene. Men han fikk seile kaptein. Og Oscar Wisting var da første styrmann. Og så var det andre håndplukka karer, og også Otto Sverdrup, som da skulle studere, altså de tutsjerne, de litt vanskelig å uttale, det mulig at jeg sier det litt feil.
Tutsjerne?
Ja, det skrives veldig, veldig spesielt, men jeg sier det på den måten, folk i Sibir.
Det går sikkert bra.
Ja. Og jeg har jo aldri vært oppi der, jeg har jo bare seilt i disse områdene gjennom bøkene som skrevet og biografiene. Men det jo veldig interessant også å lese møtene med disse menneskene som bor i disse områdene. Men de får jo bygget Maud, og de skal jo da seile der oppe og fryse fast. Det visste de jo når de dro av sted. Men da var det veldig mange ting som hendte under den ekspedisjonen. Roald Amundsen, han skadet seg også ganske stygt. Han falt ned fra rekka og knuste nesten hele skulderen. Og de måtte jo overvintre i noe som de døpte om til Maudhavn. Så der var de da gjennom hele vinteren og gjorde diverse undersøkelser og tok sledeturer og besøkte folk og ble kjent med russerne, handelsfolk og andre som livnærte seg da med reinsdyr, jakt, fiske. Og de fikk anledning til å bo litt sammen med dem. Men der leser jeg hos Helmer Hansen at han litt skeptisk til disse menneskene. Mange av de var veldig gjestfrie, men han stilte litt sånn spørsmålstegn i forhold til renslighet og bikkjehold. I stedet for å vaske tallerkenene, så får bikkjene lov til å slikke tallerkenene rene. Og det synes han var litt sånn, det hadde han ikke sans for. Og så var det at de drakk mye alkohol. Og det var jo greit nok, det var ikke det at mannskapet til Amundsen var noe avholds. Absolutt ikke, men de var måteholdende, og de var veldig opptatt av å ha en struktur på dagen. Nytt ikke å sitte der og pimpe. Brennvin til tidlig morgen og sov i hele dagen når de hadde et stykke arbeid og arbeidsoppgaver å utføre.
Ja, så det ikke like positiv til urbefolkningen da, som man møtte i forhold til inuitene og møtte på Jøa-ekspedisjonen?
Ja, Nei, det var særlig det, den der alkoholen som enkelt av dem, ikke alle, absolutt ikke altså, som de var litt gode på. For å si det rett ut. Roald Amundsen hadde det uheldet med skulderen sin, og så holdt han også på å bli drept av en isbjørn. Det var en isbjørn som løp etter en av bikkjene, jeg tror den het Jakob, hvis ikke jeg husker feil. Men det spiller ikke noen rolle.
Ikke isbjørn,
den var ikke, jeg hadde ikke fått navn. Og så går han ned på isen, og så blir han angrepet av en isbjørn, og så kommer Oscar Wisting og klarer å hjelpe han og prøver å skyte isbjørnen. Han bommer visst nok, så det en av de andre som får til det. Og den isbjørnen, den er visst nok, de tok vare på skinnet, så jeg mener å huske at den ble tatt med hjem til Uranienborg og til hjemmet til Amundsen. Men han fikk jo veldig stygge merker på ryggen sin, og Helmer Hansen skriver ja, de merkene gikk helt ned til den sprekken hvor ryggen får et annet navn, skriver han. Torte ikke å skrive baken, liksom. Og det er litt artig. Men Roald Amundsen hadde overdreven tro på å bruke faktisk isbjørner som trekkdyr, og han fikk også en isbjørn i gave, en bitteliten unge som han kalte Marie. Og han ble veldig glad i Marie, og det en liten fotosamling av han og Marie og andre som driver og koser og duller med den der lille skapningen. Men så vekkes rovdyret i lille Marie, og hun begynner å bite etter han i ansiktet og etter hendene, og da blir Roald Amundsen irritert, så... Til slutt så er det sånn kloroform, det ikke det det heter, som man
jo.
Avliver? Ja. Ikke så, husker bare det fra sånn krimen på 80-tallet. Men den står nå den dag i dag utstoppet i stua til Roald Amundsen, Lille Marie.
Dere, tida den flyr fra oss.
Den går veldig fort. Vi har skravlet i lange tider.
Ja. Nå er vi ved vår tilmålte tid er ferdig.
Ja. Men vi kan jo bare før vi, altså denne nordøstpassasjen, han lykkes han.
Ja, altså han går i konkurs, og det er mye greier som skjer, og Helmer Hansen og han, ja det blir noen uoverstemmelser, så Helmer Hansen gir seg tidligere. Maud er jo tilbake til Norge. Den kom som et vrak for noen år siden inn i Larviksfjorden og er nå videre, men det var mye som skjedde, så det var ikke den ekspedisjonen som var full seier i livet på Amundsen. Det var med luftskip i Norge. Men det som var så spennende med Helmer Hansen er at han klarte å gjennomføre en sledetur på 4000 kilometer, og den varte et halvt år, og det hadde ingen klart av. Og det var for å levere noen telegrammer og brev for Roald Amundsen.
Det får bli tema i en ny episode av Sans og Samling.
Absolutt. Marianne, takk for at du kom og fortalte om disse polare heltene. Ja. Hva kaller de da? Ja. Alle de bragdene de har fått til.
Tre ekspedisjoner i korte trekk. Det mye, mye mer om disse turene.
Da sier vi også takk til publikum her i Drammen Bibliotek. Og takk for oss.
Takk for denne gangen.
Du har nettopp hørt en podcast-episode fra Vestfoldmuseene. Denne episoden er laget av Peter Bøttinger, Eivind Thorsen og Jon Anders Øyrebjerg. Du kan høre flere podcast-episoder der du hører på podcast, eventuelt på vestfoldmuseene.no. Du synes vi sier det litt?
Det ble med litt da.
Nei, det greit. Har du spørsmål til oss, send oss en e-post på kommunikasjon@vestfoldmuseene.no.